Και τώρα, αγαπητοί μου, βραδιπλοούν πλέον με βραδύτητα, παραπλέοντες, οι λέξεις του Λουκά, βραδιπλοούν, βραδιπλοούντες, μας είπε, παραπλέοντες την ασιατική ακτή, έφτασαν στην Κνίδο ή το μια πόλης που ήταν επί μιας Χερσονήσου της επαρχίας της Καρίας, επί του εδάφους της Μικράς Ασίας, η Κνίδος. Αυτή η Χερσόνησος, Μικρά Χερσόνησος, ευρίσκεται ανάμεσα στην Ρόδο και στην Κο. Εκεί δεν μπόρεσαν να προσεγγίσουν, γιατί λέει οι βόρειοι άνεμοι δεν το επέτρεπαν. Όταν ξεκίνησαν ήσαν νότιοι άνεμοι, τώρα συναντούν βορείους ανέμους, έτσι εστράφησαν προς νότον, γυρίζουν πίσω. Αλλά κατευθυνόμενοι όμως προς τα ανατολικά της Κρήτης, πλέοντες νοτίως της Κρήτης, υπεπλέψαμε την Κρήτη, θα γράψει ο Λουκάς, υποπλέω την Κρήτη, εδώ νοτίως της Κρήτης, γιατί ο σκοπός είναι ακριβώς να βρεθούν κάτω από την Κρήτη, κάτω δηλαδή νότια της Κρήτης, αφού βέβαια πέρασαν το βορειοανατολικό ακροτήριο της Κρήτης Σαλμόνιον, έτσι λέγεται, χωρίς να το προσεγγίσουν, πέρασαν από κοντά και έστριψαν δυτικά κατά μήκος των ακτών της νοτίου Κρήτης. Έτσι ματαιώθηκε η πορεία προς Δυσμάς. Πώς δηλαδή προς Δυσμάς? Διότι πολλάκι στα πλοία επήγαιναν βορείως της Κρήτης με κατεύθυνση τα Κύθυρα, και από εκεί που ήταν και μια συνήθις πορεία των πλοίων, επήγαιναν προς την Ιταλία. Δηλαδή περνούσαν το άκρο της Πελοποννήσου και πήγαιναν για την Ιταλία. Τώρα οι ταξιδιώτες μας, περιών ο λόγος, πηγαίνουν από το νότιο μέρος της Κρήτης, από κάτω, παραλιακά. Τώρα που πλέον κατά μήκος της νοτίας Κρήτης, το κάνουν για να αποφύγουν βέβαια τους βορείους ανέμους που δεν τους βοηθούσαν. Δηλαδή τρόπον τινά οι βόρειοι άνεμοι έσπαζαν στην Κρήτη, στον όγκο της Κρήτης. Και σημειώνει ο Λουκάς, μόλις τε παραλεγόμενοι αυτήν, παραλεγόμενοι σημαίνει το παραπλέειν, παραπλέοντες, παραλεγόμενοι, παραπλέοντες, δηλαδή παρέπλευσαν την μεσημβρινή ακτή της Κρήτης που ήταν και το ακροτήριο, εστράφησαν προς Δυσμάς, υποπλέοντες πλέον την νοτία ακτή της Κρήτης. Έφτασαν σε ένα τόπο που ελέγεται Καλή Λιμένες. Η ονομασία αυτή το κατεφημισμόν, όπως λέμε η Μαύρη Θάλασσα και τη λέμε Εύξηνον Πόντον, κατεφημισμόν. Μόνο καλοί λιμένες δεν ήσαν, ήταν ένα τελείως άξενο λιμάνι, προσβαλόμενον σφοδρότατα από τους νοτίους ανέμους. Προστατεύεται όμως αυτό το λιμανάκι από τρία μικρά νησάκια που ήταν σαν κυματοθράφστης, πλην όμως το λιμάνι αυτό δεν ήταν κατάλληλο. Κοντά εις τους καλούς λιμένας ήταν μια πόλη η οποία ελέγεται Λασέα, το σε με αλφα γιώτα. Στίχη 1-10. Ικανούτε δε χρόνου διαγενωμένου και όντως ήδη επισφαλούς του πλοός, δια το και την νηστείαν ήδη παρελυγηθένε, παρήνει ο Παύλος, λέγον αυτής, άνδρες, θεωρώ ότι με τα ύβρεως και πολύ ζημίας ου μόνον του φόρτου και του πλοίου, αλλά και των ψυχών ημών μέλην έσεστε τον πλούν. Πέρασε, λέει, αρκετός χρόνος, κάποιες μέρες, έως ότου να φτάσουν εις την νότια πλευρά της Κρήτης. Και ο καιρός αυτός που χάσαν ήταν πολύτιμος, γιατί ο σκοπός ήταν όσο μπορούν γρηγορότερα να φτάσουν εις την Ιταλία, επειδή άρχιζαν οι χειμερινές τρικυμίες και τα θαλασσινά ταξίδια ήσαν επικίνδυνα. Σαν ένα μέτρο χρόνου, και μας εντυπωσιάζει λίγο, αναφέρεται ο Λουκάς εις την φθινοπορεινή Ιουδαϊκή νηστεία που γινόταν περί την 14η του Σεπτεμβρίου. Γι' αυτό λέγει εδώ ότι δια το και την νηστεία ήδη παρελληλυθένε. Γιατί η νηστεία είχε περάσει, είχε τελειώσει. Ποια νηστεία? Ήταν η φθινοπορεινή Ιουδαϊκή νηστεία, όπως θα λέγαμε εμείς σήμερα, πέρασε η Μεγάλη Σαρακοστή ή πέρασε το Πάσχα, κάπως έτσι θα το λέγαμε, για να εντοπιστούμε χρονικά. Και ήταν η νηστεία του εξυλασμού. Δηλαδή ο χρόνος πέρασε πέραν της 14ης Σεπτεμβρίου του έτους 58 ή 59. Και είναι γνωστό ότι η ναυσιμπλοεία στους αρχαίους διεκόπτεται από τις 11ης Νοεμβρίου έως τις 5ης Μαρτίου. Αυτή την περίοδο ταξίδια θαλάσσια δεν γίνονται. Εν τούτης, ταξίδια μπορούσε να είναι επικίνδυνα και μετά την 14η Σεπτεμβρίου και όχι που ορίζεται η 11η Νοεμβρίου. Θα σας θυμίσω ένα περιστατικό. Ο Μέγας Αθανάσιος ως εξόριστος έφτασε μέχρι την Ιταλία. Είχε διηγηθεί τα του Μεγάλου Αντωνίου και είχε φοβερά εντυπωσιάσει εκεί τους χριστιανούς της Ιταλίας. Γι' αυτό και του ζήτησαν να γράψει τη βιογραφία του Μεγάλου Αντωνίου. Ίσως θα γνωρίζετε ότι συγγραφεύς του βίου του Αγίου Αντωνίου είναι ο Μέγας Αθανάσιος, που τον έζησε τον Άγιο Αντώνιο πολύ κοντά. Μάλιστα ο ίδιος θα μας πει ότι έριχνε νερό, ας το πούμε, με την κανάτα, για να πλύνει ο Μέγας Αντώνιος τα χέρια του. Έζησε μαζί του κάποιους καιρούς. Όταν επέστρεψε εις την Αίγυπτον, στην Αλεξάνδρεια, κάθισε να γράψει τη βιογραφία του Αγίου Αντωνίου. Γράφει όμως στην αρχή τα εξής: θα μπορούσα να σας γράψω περισσότερα, αλλά επειδή πέρασε ο καιρός και δεν θα έχουμε ταξίδια τώρα το χειμώνα, βιάζομαι να τελειώσω για να σας στείλω το βιβλίο, το χειρόγραφο, να σας το στείλω τώρα με τα τελευταία καράβια που φεύγουν για την Ιταλία. Γιατί είχαμε διακοπή το χειμώνα των θαλασσίων συγκοινωνιών. Έτσι ο Παύλος έδιδε, όπως είδαμε στο κείμενο, δεν σας το απέδωσα για να μην τα πάλι λέγω, έδιδε τη συμβουλή εις τον πλοίαρχον και εις τον ναύκληρον, θα το δούμε ποιος είναι αυτός, και εις τον εκατόνταρχον, έδιδε τη συμβουλή ότι δεν έπρεπε να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Έπρεπε κάπου να βουλευτούν, έστω εις τους καλούς λιμένας, κακούς λιμένας, έστω και αν πάθαναν ζημιά, η ζημιά θα ήταν πολύ λιγότερη παρά εάν ενήγοντο εις το ανοιχτό πέλαγος. Αλλά ο Παύλος ήταν δέσμιος, ήταν κρατούμενος. Πώς μπορούσε να έχει γνώμη? Από έναν κρατούμενο θα πάρουμε τη γνώμη. Φαίνεται ότι ωστόσο άρχισε να επιβάλλεται στο περιβάλλον του με τη φρόνησή του, αλλά και την όλη του συμπεριφορά. Βέβαια, όχι και να τον ρωτήσουμε ποια θα είναι η γραμμή πλεύσεώς μας. Όταν ο άνθρωπος έχει αξία, αγαπητοί μου, σε όποια κατάσταση και να βρίσκεται, του δούλου ή του δεσμότου, η γνώμη του πάντοτε έχει βαρύτητα. Μια χρυσή λίρα αν την πετάξετε στο βόθρο δεν πάβει από του να είναι μια χρυσή λίρα. Το χρυσάφι όπου και αν το πετάξετε δεν πάβει να είναι χρυσάφι. Όπου και αν τοποθετηθεί, παραμεριστεί ο σωστός άνθρωπος, περισσότερο ο σωστός χριστιανός, την αξία του δεν τη χάνει. Το βλέπουμε αυτό και στον Ιωσήφ, το βλέπουμε και στους τρεις πέδες στην Βαβυλώνα και όπου αλλού. Και τι έλεγε ο Παύλος? Άνδρες θεωρώ ότι, άνδρες θεωρώ, κρίνω, βλέπω ότι τα πράγματα δεν θα πάνε καλά. Εδώ αποτείνεται στον κυβερνήτη του πλοίου και εις των εκατόνταρχων, γιατί αυτοί βεβαίως ήσαν οι υπεύθυνοι του ταξιδιού. Και λέγει θεωρώ, βλέπω, δηλαδή νομίζω, η διέστησή μου και η πείρα μου έτσι με πληροφορούν ότι δεν πρέπει να ξεκινήσουμε για αυτό το ανοιχτό ταξίδι. Δεν λέγει προφητεύω, αλλά τι λέγει, θεωρώ. Προσέξτε αυτό το σημείο, είναι πολύ σημαντικό. Ένα σχόλιο του Ιερού Χρυσοστόμου: ή να μη δόξη προφητεύειν, αλλά από στοχασμού λέγειν θεωρώ φυσί. Για να μην φανεί ότι προφητεύει, για να μην πω, στο βάθος ήταν προφητεία, αλλά δεν θέλει να φανεί ότι είναι προφητεία. Και ήδη πληροφορείται από τον Κύριο ότι θα έχουν ναυάγιον και λοιπά, θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Ωστόσο δεν είπε προφητεύω, αλλά θεωρώ, ως αποστοχασμού λέγει θεωρώ, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Προσέξτε το εδώ. Πρέπει να κατανοήσουμε τη διαφορά ανάμεσα στην προφητεία και στο στοχασμό. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η προφητεία είναι αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος και συνεπώς απόλυτη υπόθεση, απόλυτη θέση, χωρίς αμφισβήτηση. Το λέγει το Πνεύμα το Άγιο. Τα πάντα να αναποδιγυρίζονται δια τη λογική μας και δια τη σκέψη μας. Θα έρθει το πράγμα να πραγματοθεί η προφητεία. Αντίθετα, ο στοχασμός είναι προϊόν του ανθρωπίνου πνεύματος. Μπορεί να σκέπτεται ο άνθρωπος. Σε αυτόν όμως τον στοχασμό χωράει το λάθος, χωράει και η αμφισβήτηση. Και θέτουμε το ερώτημα, μπορούμε να στοχαζόμαστε? Πόσες φορές βλέπουμε βιβλία με τον τίτλο «Στοχασμοί» κλπ. Μπορούμε να στοχαζόμαστε? Αγαπητοί μου, βεβαίως ναι, μπορούμε να στοχαζόμαστε. Να κάνουμε χρήση και του δικού μας πνεύματος, του νοός μας, του ανθρωπίνου νου, χωρίς βέβαια να βάζουμε, έχοντας επίγνωση, την σφραγίδα της αληθείας και της απολυτότητος. Μόνο η προφητεία έχει τη σφραγίδα της αληθείας και της απολυτότητας. Ο στοχασμός δεν έχει. Γιατί δεν προέρχεται από το Πνεύμα το Άγιον, αλλά προέρχεται από τον ανθρώπινο νουν, από τον ανθρώπινο στοχασμό. Έτσι θα λέμε: θεωρώ, στοχάζομαι, νομίζω. Είδατε, νομίζω, έτσι το νομίζω. Και ο Παύλος πλάι στο προφητικό πνεύμα βάζει και το στοχασμό. Το λέει. Άλλο τώρα ό,τι. Σας είπα προηγουμένως, βάζει και το στοχασμό. Και τι λέει, θεωρώ. Πώς το θεωρεί αυτό? Όταν βλέπει τα πράγματα, βλέπει τη θάλασσα, έχει μια εμπειρία, θα δούμε λίγο πιο κάτω, και έτσι μπορούσε να λέει μια γνώμη. Όταν μάλιστα λέγει ο Παύλος, γράφει στον Τιμόθεο, τούτο δε γίνωσκε. Αυτό να ξέρεις, ότι ενεσχάτες ημέρες ενστήσονται και ρίχαλε πει. Τι είναι αυτό? Τις έσχατες μέρες θα σταθούν, λέει, δύσκολοι καιροί. Τι είναι αυτό? Στοχασμός? Όχι. Προφητεία. Τούτο δε γίνωσκε. Ρητός και κατηγορηματικός. Τώρα εδώ τι θεωρώ, νομίζω, μάλιστα. Και τι έβλεπε ο Παύλος, τι θεωρούσε ο Παύλος? Ότι μετά ύβρεως, γράφει ο Λουκάς, και πολλή ζημίας, ου μόνον του φόρτου και του πλοίου, αλλά και των ψυχών ημών μέλην έσεστε των πλούν. Ότι θα υποστούμε ζημιά. Θα εξηγήσω την ύβρη και τη ζημία παρακάτω. Θα υποστούμε ζημιά και ο φόρτος, το φορτίο, το εστάρι, και το πλοίο, αλλά και θα χαθούν ζωές, θα πληγούν άνθρωποι. Αυτό έβλεπε ο Παύλος, στο βάθος ο Παύλος. Προέτεινε, όπως σας είπα, να μην συνεχίσουν το ταξίδι τους, αλλά κάπου να παραχυμάσουν, όπως και θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Όμως δεν τον άκουσαν τον Παύλο. Τον Παύλο θα άκουγαν, είπαμε προηγουμένως. Και το αποτέλεσμα ήταν η απώλεια και του φόρτου και του πλοίου, δηλαδή πλήρες ναυάγια. Μεσανίδες βγήκαν έξω στην ξηρά. Μεσανίδες. Και αν δεν χάθηκαν ζωές, που είπε ο Παύλος για να μην χαθούν ζωές, αυτό συνέβη γιατί οι ζωές χαρίστηκαν στον Παύλο από τη Θεία Πρόνοια. Του είπε ο άγγελος, χαρίζονται σε σένα οι ζωές των ναυαγών. Χαρίζονται σε σένα. Να μάθα, φτάσουμε εκεί. Είναι πια εκεί η ξέρα που βρίσκουν, είναι η Μελίτη, η Μάλτα. Εκεί εναβάλισαν. Πάει το πλοίο, πάει το φορτίο, πάνε όλα. Όμως κανείς δεν χάθηκε από τους ανθρώπους. Τι σημαίνει λοιπόν εδώ ύβρις? Είναι μια λέξη αρχαία, με την κυρία σημασία, θα πει κάκωσης, θα πει πρόκληση εδώ εμπροκειμένο τρικυμίας. Επειδή λοιπόν χρησιμοποιήθηκαν δύο λέξεις, ύβρις και ζημία, πιθανώς με την ύβρη ο Παύλος ήθελε να εκφράσει την απώλεια των εμπορευμάτων και του πλοίου. Με την ζημία ήθελε να εκφράσει την απώλεια ζωών. Και πάμε στον 11ο στίχο. Ο δε εκατοντάρχης το κυβερνήτη και τον αυκλήρο, επίθετο μάλλον, ή της υπό του Παύλου λεγομένης. Εδώ γίνεται ένα πρόχειρο συμβούλιο. Η κατάσταση τραγική, δύσκολη, κινδυνεύουν να πνιγούν. Και το συμβούλιο αυτό αποτελείται από τον εκατόνταρχο, που πρέπει να ήταν ο πρόεδρος τροποδυνάτου συμβουλίου. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω και αυτό, γιατί το πλοίο ήταν πιθανότατα αυτοκρατορικών. Και εδώ ο εκατόνταρχος είναι αυτοκρατορικός. Αποτελείται λοιπόν από τον εκατόνταρχο, τον κυβερνήτη και τον ιδιοκτήτη του πλοίου, ο οποίος λέγεται ο ναύκληρος. Αλλά αν όμως ήταν αυτοκρατορικό το καράβι, τότε δεν ήταν ιδιοκτήτης βεβαίως, αλλά ήταν ενοικιαστής του πλοίου. Είναι εκείνο που κάνουν το κράτος, το κάνει, βγάζει τη δημοπρασία, βγάζει ό,τι βγάζει για να μην έχει σκοτούρες, και μαζεύει φόρους, τους μαζεύει δηλαδή έμεσα διαμέσου των εκείνων οι οποίοι θα ενοικίαζαν ό,τι θα ενοικίαζαν από το κράτος, για να εισπράξουν εκείνοι από τους πολίτες κλπ. Των φόρων. Το θέμα, αντιλαμβανόμεθα, ήταν πάρα πολύ σοβαρό. Η απόφασή τους ήταν διαφορετική από ό,τι προέτεινε ο Παύλος. Ο κυβερνήτης ήταν ο πλοίαρχος, ο καπετάνιος. Το πλοίο, σας είπα, ανήκε πιθανώς τον αυτοκρατορικό στόλο που εκτελούσε την μεταφορασή του από την Αλεξάνδρεια στη Ρώμη. Ο Ναύκληρος ήταν, ό,τι σας εξήγησα, ή ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής. Ο Πλούταρχος γράφει τα εξής. Ο αρχαίος Πλούταρχος, ότινη, ο Μέγα Δασία Οξία, περισπωμένη, ότινη η ναύς τα τέστη κλήρος. Εκείνον που η ναύς ήταν το πλοίο, ήταν κλήρος. Δηλαδή, του έπεσε ή σαν ιδιοκτήτης ή το κέρδισε σε πλειοδοτικών διαγωνισμών. Να χρησιμοποιήσω σύγχρονη έκφραση. Και ακόμη, γράφει ο Πλούταρχος, ναύτας μεν εκλέγεται κυβερνήτης και κυβερνήτην ναύκληρος. Τους ναύτας, λέει, τους διαλέγει ο καπετάνιος, ο κυβερνήτης, και τον κυβερνήτη τον διαλέγει ο ναύκληρος. Συνεπώς, ο ναύκληρος ήταν ανώτερος, είχε δηλαδή βαρύνουσα γνώμη περισσότερο από τον πλοίαρχο. Ήταν δηλαδή ο πλοιοκτήτης, ας το πούμε, ή ενοικιαστής, ξαναλέγω, ή ιδιοκτήτης, ο εφοπλιστής, πώς να το πούμε. Και επειδή το πλοίο ήταν αυτοκρατορικό, σας είπα πώς έχουν τα πράγματα, να μην τα ξαναλέμε. Σήμερα λοιπόν όμως ο ναύκληρος σήμερα λέγεται ο Λοστρόμος, από δήμαρχος Κλητήρας, που λέει παροιμία. Δεν είναι δηλαδή πια ο εφοπλιστής. Έτσι η απόφαση ήταν από το Συμβούλιο των Τριών να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Φαίνεται όμως ότι έγινε και δεύτερο Συμβούλιο, όχι πια μόνο από τους τρεις, αλλά και από περισσότερους. Πάντως η εξέλιξη του πράγματος τελικά εδικαίωσε τον Παύλον. Ο Παύλος δεν ήταν άμυρος ναυτικής γνώσεως και πείρας, αφού ο ίδιος γράφει ότι τρεις, λέγει, εναβάγησα, γράφει στην Β' Κορινθίους, νυχθήμερον εν το βυθό πεποίηκα. Τρεις φορές στάθηκα ναυαγός και ένα 24ωρο ήμουνα μέσα στη θάλασσα ναυαγός. Βέβαια αγνοούμε, δεν ξέρουμε που ο Παύλος εναβάγησε, αλλά αυτή η φορά που πάει προς Ρώμη, γιατί πολύ πιο μπροστά προηγήθηκε η Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, τώρα όμως που πηγαίνει προς τη Ρώμη, είναι η τετάρτη φορά που ο Παύλος ναυαγεί. Συνεπώς είχε πείρα από τα κύματα, είχε σύνεση. Πόσο σπουδαία αλήθεια είναι η πείρα της ζωής. Δεν έγινε βέβαια γνωστή η πρότασή, δεν έγινε αποδεκτή η πρότασή του. Έτσι πολλές φορές η πείρα αποδεικνύεται ότι είναι περισσότερο πολύτιμη από πολλά ακαδημαϊκά πτυχία. Και προχωρούμε στον επόμενο στίχο, τον 12ο. Ανεφέτου δε του λιμένος υπάρχοντος προς παραχημασίαν η πλοίους έθεντο βουλήν ανακθίνε κακήθεν, ύπος δίνεντο καταντήσαντες εις φήνικα παραχημάσε λιμένα της Κρήτης βλέποντα κατά λίβα και κατά χώρον. Το λιμάνι, είπαμε, καλή λιμένα σε Κρήτη, ότι δεν είναι κατάλληλο, ήταν εκτεθειμένο στους νοτιούς ανέμους. Έτσι κρίθηκε ακατάλληλο για να παραχυμάσουν. Και μέχρι σήμερα αυτό το λιμανάκι κρίνεται ακατάλληλο, εκτός βέβαια από το καλοκαίρι, τους θερινούς μήνες, μέχρι σήμερα. Φαίνεται, ρωτήθηκα εδώ όλοι, είδατε, οι πλοίους έθεντο βουλήν, οι πλοίους, οι περισσότεροι, ρωτήθηκαν πια όλοι. Ήταν πολύ επιβάτε μέσα, θα το δούμε αυτό παρακάτω. Όταν θα βγαίνουν ένας-ένας, θα πηδάνει στη θάλασσα. Ποια πηδάνησα? Θα έχει διαλυθεί το καράβι και θα αρπάζει ο καθένας από ένα σανίδι για να βγουν στην ξηρά. Ρωτήθηκαν λοιπόν τι γνώμη είχαν. Οι περισσότεροι έκριναν να αποπλέψουν, να φύγουν. Βλέπουμε ότι σε στιγμή κινδύνου όλοι μπορούν να έχουν τη γνώμη τους και όχι μόνο οι τρεις του καραβιού που αναφέραμε. Ωστόσο, όλοι βεβαίως ύφχοντο να φτάσουν αν μπορούσαν εις τον Φίνικα, ένα λιμάνι δυτικότερο, ίσως το σημερινό Λουτρό, λιμάνι που λέγεται σήμερα Λουτρό. Εκεί υπήρχε και μία ομώνυμος πόλης, ο Φίνιξ, πόλης με το όνομα αυτό. Το λιμάνι αυτό της Κρήτης εκρίθη περισσότερο κατάλληλο, γιατί προστατεύεται από τους ανέμους, κυρίως τους νοτίους, που προκαλούσαν πολύ μεγάλη τρικυμία. Η λέξη χώρος, θα διαβάσω το κείμενο, λιμένα της Κρήτης, ο Φίνιξ, βλέποντα κατά λίβα και κατά χώρον. Η λέξη χώρος είναι από τη λατινική λέξη κόρους, που σημαίνει βορειοδυτικό άνεμο. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε πολλές τέτοιες ονομασίες των ανέμων που είναι ιταλικές. Οι ναυτικοί χρησιμοποιούν αυτά. Είναι, λέει, λεβάντες, δηλαδή ανατολικός και ούτω καθεξής. Και η λέξη λίβας είναι από το λίψ, ο λίψ του λιβός με γιώτα, που σημαίνει σημείο ορίζοντος, είναι ο νότος. Και πνέει βέβαια από εκεί, από τον ολιβικός άνεμος, δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Ολιβικός, το λί με ύψιλον, το άλλο είναι γιώτα. Δηλαδή από τη Λιβύη, που προέρχεται από τη Λιβύη. Όταν έρχεται ένας νότιος άνεμος, κουβαλάει πολλές φορές και σκόνη που σηκώθηκε εκεί στη Λιβύη, και έρχεται μια βροχή και είναι λασπερή. Θα το έχετε δει αυτό που πέφτει στα φύλλα, και είναι κόκκινο το χώμα αυτό. Ο Παύλος συνέστησε να μην αναχωρήσουν, είπαμε, γιατί ήταν ακατάλληλος ο λιμένας, αλλά δεν θα κινδύνευαν όμως όπως θα κινδύνευαν εάν αναχωρούσαν. Ωστόσο, πολλές φορές αναζητούμε, αγαπητοί μου, περισσότερη ασφάλεια που σε πράγματα που επιρρύπτουμε τον εαυτό μας σε περισσότερο κίνδυνο. Συγκεκριμένα, δεν μας φτάνουν τα χρήματα, λέμε τα έσοδά μας είναι αυτά, δεν είναι επαρκή, και πέφτουμε στο ανοιχτό πέλαγος να κάνουμε και δεύτερη εργασία, και εκεί ανοιγόμενοι να πνιγούμε, να χάσουμε την υγεία μας και να πάθουμε πολλές ζημιές. Γιατί αισθανόμεθα περισσότερο ασφαλείς από του να είχαμε μόνο ένα μισθό, ας το πούμε, και πάμε για δεύτερον και εκεί χανόμαστε. Αυτό κάπως περίπου θα ήταν και ένα συμπέρασμα μεταφορικός, το λέμε, στη ζωή μας, στο πέλαγο της ζωής, διαλέγοντας πάντοτε λύσεις που είναι τριψοκίνδυνες. Να γίνουμε γρηγορότερα πλούσιοι και να μπούμε σε ανίποτη περιπέτεια. Αγαπητοί μου, ας το προσέχουμε αυτό. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Θα συνεχίσουμε την ερχομένη Κυριακή.